Bun regăsit la Influențe! Data trecută, împreună cu invitatul meu Cătălin Bărbulescu, dintr-o dorință sinceră de a vorbi despre generația Z, am reușit performanța să ne pierdem în detalii despre, vorbind despre alte generații. Drept urmare, de data aceasta, ca doi oameni înțelepți, Cătălin, am zis hai să cerem ajutorul unui reprezentant
al generației Z.
Corect. Și îl avem cu noi pe Andrei Sisu. Bine ai venit!
Bine,
mulțumesc frumos pentru că ai acceptat invitația
mare
să fii în această emisiune. Vorbim despre voi,
despre noi,
generația Z. Cei care au acum între 18 și 22-23 de ani. Sunteți o generație foarte bogată, în sensul că v-ați născut cu telefoane mobile, cu iPad-uri, într-o lume care totuși merge spre dezvoltare. Și tocmai din această cauză sunteți foarte căutați de cei care, agenții de marketing, care vor să-și vândă produsele. De asemenea, sunteți foarte căutați și de fețele bisericești. De bisericile pe care voi le cam părăsiți. Și am vrea să încercăm să vă înțelegem un pic mai bine. După cum discutam data trecută cu Cătălin, avem o dorință sinceră să vă înțelegem, pentru că voi sunteți copiii noștri. Și eu și Cătălin avem copii cam de vârsta voastră. Și am vrea ca să fim acei părinți buni. Pentru astăzi aș vrea să discutăm doar despre câteva aspecte. Dacă e nevoie, ne vom mai întâlni și vom mai discuta.
Deja încerc să mă îngrijorez.
Nu, adică... nu trebuie să te îngrijorezi, pentru că despre copii vom vorbi pentru tot restul vieții noastre.
Într-adevăr.
Aș vrea să vorbim un pic despre consumul de media. Am atins un pic acest subiect, Cătălin, data trecută. Îl avem și pe Andrei cu noi și el ne poate vorbi din experiență. Am câteva studii aici care vorbesc despre consumul de media. Uh-huh. Este la cote un pic alarmante pentru noi, cei care venim din epoca analog.
Da.
Știu că ai niște date concrete despre consumul de media sau screen time, cum se mai numește, în ceea ce privește generația Z.
Într-adevăr, e o provocare pentru adulți. Pentru noi e o provocare să interacționăm cu ei. Asta și pentru că folosesc uneori un limbaj foarte ciudat. Nouă ni se întâmplă foarte des în casă să-i spunem băiatului nostru: te rugăm frumos, vorbește românește. Vrem să înțelegem despre ce vorbești. E o altă terminologie și toată această situație, pentru că noi suntem la influențe, este cauzată și de interacțiunea unii cu alții, dar și de accesul aproape neîngrădit și nelimitat la media. Pentru că vorbim despre media și eu mă bucur că nu e nimic regizat. Nu știu ce va fi din această emisiune, pentru că nu e absolut nimic regizat. Și mi-a adus aici pe Andrei, okay, care este, mă poate combate, adică poate să spună că asta este o statistică. Andrei, te încurajez să spui punctul de vedere, pentru că nu, eu personal nu mă voi simți în niciun fel lezat dacă ceea ce spui nu pică exact pe ceea ce voi spune eu. Așa, tocmai asta va face frumusețea acestei emisiuni. Deci, pentru că vorbim despre media, am să-i rog pe colegii de la Tehnic să pună primul carton pe care l-am pregătit pentru ocazia aceasta. Și am să vă invit să ne uităm un pic la ceea ce am găsit într-un studiu vis-a-vis de aspectul acesta. E doar o mică sclipire, nu e toată situația, mai multe studii pe care vreau să le aduc în atenție și să le să vedem care este viziunea lui Andrei. Uh-huh. Adică eu l-aș folosi pe Andrei, care face parte din această generație, l-aș folosi pe
cobai.
Da, un fel de cobai, de cobai, în sensul că el ar putea să confirme sau să infirme ceea ce găsesc oamenii prin studii și dacă în ce măsură lucrul acesta este adevărat în ceea ce îl privește pe el.
Într-adevăr.
Deci nu știu dacă avem acum avem pe ecran. După cum se poate observa, suntem aproape 7 miliarde, nu, mai mult de 7 miliarde 400 de mii de 7 miliarde 400 de milioane. Da, de oameni pe pământ. Din aceștia, jumătate au acces la internet. Uh-huh. Din aceștia, jumătate au acces la internet.
Și statisticile se schimbă în fiecare zi.
Exact.
Pentru că da, numărul crește.
Numărul crește. Mie mi se pare extraordinar. Deci 3 miliarde de oameni care au acces la internet mi se pare un număr foarte, foarte mare. Un număr însemnat pe care nu-l putem ignora.
Nu-ți pierde ideea, am fost de curând în India și acolo sunt programe guvernamentale prin care vor să dea acces la internet celor care locuiesc în zonele rurale. De asemenea, în China, același lucru, chiar dacă Facebook și anumite website-uri sunt blocate, ei tot găsesc ocolișuri ca să le acceseze. Deci dacă ne gândim numai la China și India, aceste două țări împreună au peste 2 miliarde de locuitori.
De locuitori, da. Împreună. Deci, dintr-o dată, da, mai mult da. De jumătate din cei 3 miliarde, da, din cele 3 miliarde de...
Bine, nu toți au acces în India și în China, dar vorbim despre ei.
Tot în această statistică se vorbește despre accesul la canalele media. Facebook, Twitter, Instagram,
Snapchat, YouTube.
Ok. 2 miliarde de oameni folosesc aceste canale. Mai mult decât atât, statistica vorbește despre utilizatorii de telefonie mobilă în aceeași statistică, în același carton. Da? Aproape 5 miliarde de oameni au acces la telefon. Cele mai multe probabil că sunt deja telefoane mobile și smartphone-uri. Da. Telefoane smart. Din aceste 5 miliarde de persoane, jumătate dintre ele folosesc telefonul pentru social media. Bun. Acum, eu nu te super pe mine. Aș vrea să mergem spre Andrei.
100%.
Ok. Andrei, câți ani ai?
20
de ani. Știu că el e un pic mai mic decât băiatul meu. Puteam să-i fiu tată. Nu e o problemă. Ok. Deci 20 de ani. Sunt curios de câteva lucruri. Să ne spună Andrei.
Te rog frumos.
Îl provoc pe Andrei. Deci spune-ne,
mea să-l întreb.
Deci spune-ne, te rugăm, când ai avut acces la internet, deci când ai luat tu contact cu internetul, câți ani aveai? E foarte interesant. Pentru că aș vrea să le studiem un pic în paralel. Da? Noi suntem dintr-o altă generație, ele din altă. Deci când ai avut contact cu internetul și când ai avut primul telefon mobil? Primul smartphone, dacă se poate, sau primul telefon mobil. Nu știu dacă au coincis. Okay. Dacă n-au coincis, atunci dă-ne când ai avut primul telefon mobil, câți ani aveai și când ai avut primul smartphone. Hai să vedem.
Mi-amintesc că atunci când eram mic, stăteam la Giurgiu în perioada respectivă și aveam un calculator din acela cu mare, cu butoi în spate, era destul de
mic.
Nu știu exact data sau vârsta în care am avut prima oară contact cu calculatorul și cu internetul. Știu că m-am cam născut cu ele prin casă și...
Ioi! Deci, el nu-și aduce aminte.
Întrebarea trebuia să fie: știi cum arată viața fără?
Am făcut un experiment să văd dacă reușesc să stau fără internet și fără telefonul mobil. Aveam un concert important în fața mea și voiam să mă concentrez și am realizat că mi-ocupa foarte mult timp. Și am ales, uite, luna asta, era luna februarie, dacă mă înșel, că e mai scurtă, luna asta am să stau fără telefon mobil. Și având un scop, chiar am reușit treaba asta. Am încercat ulterior, neavând un scop, și nu mi-a mai ieșit.
Deci ai avut acces la internet din vremuri imemoriale, pentru tine, adică nu ți-aduce aminte.
Da.
Ok. Și când ai primit primul telefon mobil?
Cred că eram în clasa a treia sau a patra, dacă nu mă înșel, ceva de genul 10-11 ani. Țin minte că era un Sharp din acela cu butoane, n-am avut smartphone din prima. Primul meu smartphone a fost în clasa a 7-a sau 8-a, ceva de genul.
Deci primul smartphone a fost în clasa a 7-a sau 8-a.
Da, nu erau când eram eu clasa a 5-a sau a 4-a, nu erau dezvoltate încă smartphone-urile.
Aș vrea totuși, mulțumesc foarte mult pentru intervenție, Andrei, dacă regia poate să pună imaginea chiar pe tine, dar pe ce este pe masă în fața ta, pentru că am făcut această afirmație înainte. Observ, Cătălin, dansul pe care Andrei îl face între carnetul de note, notițe,
da,
și telefon,
da.
Și faptul că are un pix Eu și cu tine nu avem pixuri pe masă.
Eu am pix.
Da?
Eu mi-am adus pix pentru că...
Eu și cu tine nu am venit cu Biblia. Andrei a venit cu Biblia, cu cartea.
Da, da, da.
Și telefonul este acolo undeva pe masă. Ceea ce mie îmi spune...
Ok, te rog.
Dacă pentru noi doi, carnețelul de la notițe și Biblia ca și carte, putem să o înlocuim acum că o avem pe telefon și pe computer. Dacă mă întreb orice, deschid o pagină aici.
Corect, și eu fac la fel în telefon.
Și aș vrea să te întreb, Andrei, de unde? De unde vin aceste acest tip de comportament? Am văzut în nenumărate rânduri tineri de vârsta ta care au această dualitate, ca să spun așa, acest dans între digital și analog. Ce-ți place la scrisul cu pixul?
Părerea mea, eu sunt o fire mai clasică, să zic așa. E o senzație specială atunci când îți aștergi gândurile sau informațiile pe foaie cu mâna ta, decât atunci când treci în notițele de pe telefon sau... Mi se pare iarăși că e ceva mai elegant, mai drăguț, mai... Atunci când situația o impune și mă grăbesc și așa, e clar că folosesc telefonul. Ajunsesem să-l folosesc și la facultate, la unele cursuri în care mi-era mai lejer să scriu pe telefon. Însă, cred că e mai frumos să-mi scriu gândurile.
N-aș vrea să te consider o excepție în această privință.
Nici eu.
Pentru că așa cum ți-am spus, văd pe foarte mulți. Iar ăsta cred că este în sine un fenomen de discutat, Cătălin. Dar să ne întoarcem totuși la consumul de media.
Da, eu aș... Deci ne întoarcem, dacă propui să facem asta. Ai spus că ai primit... ai avut contact cu internetul de când nu ți-aduci tu aminte, da? Și telefonul l-ai avut la... Primul telefon în clasa a treia și primul smartphone ceva mai târziu. Vili, tu când ai avut primul telefon mobil? Ți-aduci aminte?
Ca și tine, 95-96, când au apărut.
Câți ani aveai?
Antenă. Păi 25-26 de ani. 26-27 de
ani. Tu câți ani aveai?
10-11.
10 ani.
Îți dai seama?
Da.
Cum
da.
Comunicați înainte?
Da. Adică cum comunicați înainte?
Prin scrisori și prin vorbe. Ne întâlnim pe data de...
Exact, în locul
în orașul
de... Exact.
La o nuntă.
Exact.
Iar când ajungeai sau într-un sat, întrebai, domne, unde este biserica? Sau unde stă cutăriță? Și așa ne întâlneam.
Știi ce vreau să spun? Mie mi se pare extraordinar lucrul ăsta. De-aia am pus acest aspect. Din punctul meu de vedere, și iarăși ai tot dreptul să mă contrazici, sigur. Nu mă simt deloc ofensat sau absolut deloc.
Aproape că mă invitați.
Exact, te rog, spune că nu e așa.
Da.
Dar pentru că noi ne adresăm, emisiunea încearcă să se adreseze publicului și să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă ce se întâmplă? Ce se întâmplă într-un anumit domeniu? De ce avem poate anumite comportamente sau de ce nu avem anumite comportamente? Da, apropo de ceea ce spuneai, Vili, și de întrebarea lui Andrei, noi ne întâlneam, băieți și fete, nu? Când ne-am curtat nevestele, ți-aduce aminte? Băteam drumurile, cel puțin eu, băteam drumul de la Constanța până în Dâmbovița ca să-mi întâlnesc prietena. Da, asta însemna consum de timp, însemna consum de resurse, nu?
Tren sau benzină.
Da, exact, trebuia să... Na, faci, însemna un efort, ok? Noi avem 2 miliarde de oameni care folosesc internetul pe mobil pentru social media.
Da.
Ok, Andrei, eu am o curiozitate.
Spuneți.
Nu vreau să te întreb dacă ai sau n-ai prietenă, nu asta mă interesează. Nu vreau să fii atât de vulnerabil.
Nu facem reclame
exact,
aici,
nu facem.
La emisiune.
Însă, cum crezi că această posibilitate de a te conecta cu prietenii tăi sau cu prietena ta, deci cu oamenii care îți sunt apropiați și dragi, deci această posibilitate de a fi in touch with them, foarte, doar la un click distanță. Adică dacă vrei să te întâlnești cu un prieten de-al tău, doar îi lași un SMS sau îi lași un mesaj pe Facebook, vreau să vorbesc cu tine. Corect. Cum crezi că schimbă chestia asta? Ce aduce în plus sau în minus în viața voastră?
Sigur. Ok. Înainte să răspund la întrebarea dumneavoastră, vreau să vă împărtășesc și un studiu pe care l-am citit recent, care spunea că această generație a noastră, generația Z, sau I-Generation, cum mi se mai spune, are aproximativ 2,52 de miliarde de tineri cuprinsă în ea.
Da, da, da.
Câți utilizatori de social media ați spus că există?
2 miliarde 540 de milioane. Adică aproape toată generația asta, foarte bună observația. Da. Aproape toată generația asta este utilizatoare de smart devices.
Da. Metaforic vorbind.
Da, 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 da.
Pentru că mai suntem și noi.
Acum să vă răspund la întrebare despre socializarea aceasta virtuală sau din social media. Are într-adevăr plusurile și minusurile. Este clar că nu este la fel de autentică, la fel de reală ca și socializarea din viața reală, însă face comunicarea să fie mult mai ușoară, mult mai repede poți ajunge la persoana cu care vrei să comunici. Poți să... nu știu, să vorbești cu un prieten 5 ore sau cu o fată toată noaptea fără să fii nevoit să stai pe bancă în parc sau nu știu.
Să tremuri.
Da, să tremuri.
Sau mai stai pe o bancă proaspăt vopsită.
Exact.
un mare minus pe care eu l-am observat este acela că atunci când scrii și comunici din fața unui telefon, ești tentat să mușamalizezi cumva imaginea, să o ascunzi cumva, să-ți ascunzi defectele, să-ți creezi o identitate virtuală care de fapt poate să nu fie neapărat persoana care ești tu. Poți poza drept altcineva pentru că persoana respectivă nu te vede. Din scris poți fi foarte ușor manipulat sau nu. Ăsta e un mare defect pe care eu îl văd la comunicarea virtuală.
Lipsa autenticității, ce vorbeam data trecută, este un dezavantaj pentru că ei pun foarte mult preț pe autenticitate.
Clar.
Vreau să știu cine ești cu adevărat. Și cu cât ești mai autentic, cu atât ești mai credibil. Deci nu neapărat o reputație imaculată îți dă credibilitate, ci faptul că ești autentic. Mi-aduc aminte când eram tânăr, era o glumă, vă spun așa foarte repede, un turist străin conducea mașina, oprește în București să-l întrebe pe polițist direcțiile, pe vremea aceea nu era Google Maps, și încearcă să comunice cu polițistul în toate limbile posibile, engleză, franceză, spaniolă, germană, până când omul s-a lăsat pe gubaș și a plecat. Un copilaș de pe margine vede episodul și se duce și întreabă pe polițist: ai văzut câte limbi străine cunoștea omul ăla? Și polițistul răspunde: și la ce i-a folosit?
Corect.
Deci, întrebarea, totuși, pentru că toată lumea se pricepe să spune: domnule, s-au făcut schimbări, consumul de media, și care este treaba? Cu ce ne afectează pe noi aceste lucruri? Hai să disecăm un pic treaba asta. Am două studii aici pe care le-am citit, le-am studiat. Unul este de o doamnă de la Stanford, în care spune că cu cât generația Z este mai conectată virtual, cu atât mai singuri, însingurați sau singuratici devin. Cum e posibil așa ceva?
E clar că cu cât mai mult ne conectăm și socializăm virtual, cu atât mai mult timpul nostru petrecut socializând în viața reală scade. Mă uit la lista mea de prieteni de pe Facebook și realizez că nici măcar 10% nu-mi sunt prieteni în viața reală. De asemenea, nu mai spun de Snapchat și de aplicațiile acestea care cer și ocupă destul de mult timp, scurtând astfel timpul care ar trebui să fie alocat socializării reale, ca să-i spunem așa.
Ce cred eu că se pierde?
Da.
E clar că sunt avantaje. Sunt consumuri care se reduc, sunt timpi care se câștigă. Ce cred eu că se pierde este o capacitate de a gestiona și de a te confrunta cu emoțiile celuilalt.
Clar.
În spatele ecranului sau în fața ecranului nu ai decât niște cuvinte pe care probabil că încercăm să le redăm cu niște emoticoane, dar totuși este altceva când stai de vorbă cu omul și îi vezi tristețea, Nu vezi un emoticon cu colțurile gurii lăsate care înseamnă sadness, nu? Deci e altceva. Contactul acesta direct, da, este înlocuit și cred că se pierde totuși această capacitate de a te confrunta și de a gestiona emoțiile celuilalt. Dacă vezi un om trist, nu știi ce să faci cu el. Pe social media îi trimiți un emoticon. No, dar dacă stau de vorbă cu tine, nu pot să-ți trimit un emoticon. Da? Trebuie să am niște cuvinte pe care le pot găsi sau nu, fie trebuie să am o anumită manifestare. Poate să-l bat pe umăr sau să-l iau în brațe. Dar asta nu fac pe internet. Nu, asta, cred că de aici pornește însingurarea de care spui tu sau de care vorbea studiu. Adică, oamenilor începe să le dispară capacitatea, skills-urile de a empatiza sau de a gestiona emoțiile celuilalt.
Da, fără să intrăm foarte mult în detalii tehnice, tu ești psihoterapeut, Andrei este un artist.
Da, corect. Să spunem, dai seama ce combinație.
Doamna Marianne Wolf de la Stanford, așa cum am mai spus, da? Scrie un studiu: Screen time is changing our brain circuitry. Cu alte cuvinte,
folosește pe asta de aici.
Cu cât timp stăm mai mult pe ecran, pe un ecran de telefon, de computer, circuitele din creierul nostru se schimbă. Da? Iar preludiul pe care ea îl face,
da?
Printr-o propoziție foarte simplă, oarecum șocantă. Oamenii nu s-au născut ca să citească. Învățatul cititului a fost prima mare schimbare în felul în care creierul nostru a început să funcționeze. Și gândește-te în Biblie, în timpurile străvechi, dialogul a fost între Dumnezeu și om, între Dumnezeu și Moise. Când Moise vine cu tablele de pe munte, alea n-a fost ca să învețe pe ei să citească.
Corect.
Pentru că ei nici nu știau să citească la vremea aia. Ci a fost mai mult un simbol de o aducere aminte. Comunicarea orală era cea care ne dădea nouă informația. Apoi s-a inventat scrisul și cititul, iar acum suntem la o altă schimbare de macaz.
Da, apropo de ceea ce spui tu, mie mi se pare foarte sugestiv în Sfânta Scriptură faptul că Dumnezeu nu ne-a trimis niște emoticoane.
Nu.
Clar.
Nu că n-ar fi putut să o facă. Dar cred că tot ceea ce este cunoscut în teologie ca fiind planul de mântuire s-a realizat pe prezența și pe interacțiunea directă dintre om sau dintre Dumnezeu și om prin intermediul omului Iisus Hristos.
Da.
Adică Dumnezeu a coborât, s-a întrupat și s-a manifestat prin Fiul Său, având contact cu noi, deși ar fi putut să ne, opinia mea, ar fi putut să ne influențeze și să vorbească cu noi prin intermediul Duhului Sfânt, ceea ce ar putea să acum poate spun o blasfemie, nu? Dar ar putea să fie varianta de la social media?
Nu, văd. Sau sunt tot felul de video făcute pe la Crăciun și așa mai departe, cum ar fi arătat un dialog între Mary și Maria și Iosif și așa. Ce se întâmplă este faptul că, spune Biblie, după ce ne-a vorbit părinților noștri în multe feluri, în multe
ne-a
chipuri,
vorbit prin Fiul.
Până la urmă l-a trimis pe Domnul Hristos. Bun, astea sunt fapte, noi nu le putem schimba. Am învățat să citim și acum învățăm să ne luăm informațiile de pe ecran. Iar una din cauzele pe care această doamnă Marianne Wolf spune că când citim în format digital, pe telefon, în metrou, luăm doar frânturi de informație și de foarte multe ori luăm decizii bazate pe bucățele mici de informații. Și spune că acest gen de a învăța sau de a citi sau de a acumula informație ne încetinește procesul nostru de cunoaștere. Cu alte cuvinte, domne, dacă vrei să iei o decizie majoră în viață, cum ar fi să îți schimbi religia sau crezul sau afli o idee nouă, un concept nou, asta nu se face într-o secundă. Normal. Nu? Îți trebuie un timp să cercetezi, să gândești, corect, să vezi mai multe opinii. și apoi iei decizia. Faptul că ei sunt foarte căutați de agenții de marketing este faptul că ei știu că au 3 secunde să-i convingă.
Da, da.
Dacă nu i-a convins în 3 secunde, a pierdut. Omul nu mai cumpără acel produs.
Corect. Apropo de ce spuneai și studiul pe care l-ai prezentat, contactul cu ecranul, am să rog pe colegi să pună următorul grafic vis-a-vis de diferența dintre generațiile anterioare și generațiile care vin, diferența legată de tipul de ecran la care au acces. Pentru că și eu și tu am trăit în perioada în care exista televizor.
Da.
Și televizorul a apărut, nu suntem chiar atât de antici. Da?
Nu. Era dar, dinainte, mult dinainte să ne fi născut.
Exact.
Noi.
Dar avem acum pe ecran diferențele între tipuri de consum de media. Este un studiu realizat în Australia și în Noua Zeelandă. Și ce poate fi observat în studiul ăsta? Mi se pare foarte interesant, dacă stai să te uiți. Cel mai mult, la generațiile mici, se are în vedere internetul. Da? Deci cu cât vârsta scade, da, observați că internetul predomină.
Da.
Da? Cea mai mare creștere în intervalul acesta, 20-24. Da? Cel mai mare. Adică pe unde e Andrei acum, nu?
Da, da.
Deci 20-24. În timp ce, și asta este important de știut, pentru că, iarăși, suntem la o emisiune care vorbește despre influențe, da? Da? În timp ce avem aici un aspect foarte interesant, da? De la 60 sau de la
45,
60. Da, de la 45 așa se începe să se schimbe oarecum
balanța,
da?
40-44
sunt la egalitate, deci pe aici, cam pe aici suntem noi, Vili.
Da.
Da, suntem. Începe să se schimbe balanța și televizorul să aibă mai multă importanță decât internetul. De ce spun asta? Pentru că eu cred că, vezi, noi trebuie să creștem, noi care, noi suntem echilibrați, dar cel puțin după studiul acesta. Adică acordăm cam aceeași măsură de timp internetului pe care o acordăm televizorului. Da? Dar mă gândesc că cei care sunt mai în vârstă ca noi, bunicilor, au o reală problemă în a înțelege ce se întâmplă. Nu? Acum, iarăși sunt curios. Andrei, ai televizor?
Acum unde stau, nu.
Nu, acum unde stai, nu. Okay. Deci este, ar fi în nonsens să-l întreb, bun, deci petreci mai mult timp pe telefon decât nu, în fața televizorului?
Încă din școala generală, liceul, nu am mai avut așa contact foarte mare cu televizorul. Asta ținând cont că și în mare parte, în afară de Speranța TV.
Mulțumesc frumos, Andrei.
Cu mare plăcere.
Oricum, dacă vrei să vezi emisiunea, poți să o vezi pe telefon.
Corect.
Exact.
Corect. În mare parte nu sunt atras de ceea ce se promovează la TV. O caracteristică care pe mine mă face să aleg internetul în detrimentul televizorului este faptul că pe internet îți poți alege ce să urmărești.
Exact.
Poți alege la ce să te uiți. Da, poți exact. Alege cine să te influențeze. Uh-huh. Când la televizor nu. La televizor pur și simplu procesezi ce informație ți se dă.
Da. Un alt aspect pe care doamna Wolf îl prezintă este faptul că cu cât ne alimentăm mai mult cu aceste bucățele mici de informații, capacitatea noastră de a judeca, de a judeca lucrurile mari, mărețe, scade. Și în domeniul politicii se vorbește foarte mult despre o întoarcere a totalitarismului și așa mai departe. Chiar eu am făcut afirmații și am crezut că sunt cei mai în vârstă care au votat pentru Brexit și pentru Trump, dar totuși trebuie să ne aducem în aminte că ei sunt generația cea mai numeroasă.
Da.
Pe
generația
planetă.
Z.
Este da. Cea mai numeroasă pe planeta la ora asta.
Asta am spus în prima noastră emisiune.
În prima emisiune.
Exact.
Da. Și atunci nu pot decât să trag o concluzie și anume că contrazice-mă, te rog, generația voastră este ușor de manipulat.
Da. Mai mult sau mai puțin. Nu știu ce să zic în legătură cu asta. Dacă ne raportăm la... Aveți dreptate, acum că stau să mă gândesc. Dacă mă raportez la evenimentele actuale care s-au petrecut în ultima vreme în România, îmi dau seama că așa este. Dacă ne raportăm, nu știu dacă avem voie să vorbim despre evenimentele de pe 10 august.
Da. Ce s-a întâmplat?
Ia să vedem.
Foarte mulți tineri au ieșit în stradă.
Cu demonstrații.
Da, exact. Da.
Aceiași tineri însă au fost mai mult sau mai puțin manipulați între ei de social media. Uh-huh. Nu știu cât de mult sau de puțin au fost manipulați, însă e clar că la mijloc a fost...
Da, aș vrea să aduc un contraargument.
Te rog.
Țineți ideea.
Da, da.
Argumentul meu împotriva acestei afirmații este faptul că dacă religia se folosește de tehnici de manipulare, cum se face că ei totuși nu vor să se lase manipulați de către noi?
Păi, dar nu, aici ați putea să-ți răspund eu, probabil pentru că religia este foarte puțin prezentă în online.
Asta odată. Okay. Și în al doilea rând, ca să fii manipulat, nu știu dacă poți fi manipulat de religie, pentru că pentru a crede într-o religie îți trebuie și rațiune. Uh-huh. Pe când pentru a fi manipulat de alte lucruri, ești manipulat să te uiți la un serial sau la ceva, acționezi pe baza instinctelor.
Da, deci e un argument bun. Adică religia face apel totuși la rațiune. Da. Și mai este un element pe care eu l-aș adăuga. Și anume că n-ar trebui să pierdem din vedere că nu simplu contact cu telefonul sau cu tableta sau cu laptopul e manipulator. Că în spate sunt tehnici de manipulare ce sunt folosite și care prind foarte bine prin intermediul acestora. Exact, ele fiind numai instrumente. Dar vis-a-vis de manipulare, eu aș avea o curiozitate la Andrei. Pentru că mă bucur că l-ai adus. Am fost foarte bucuros când mi-ai spus că va fi cu noi în emisiune. Andrei, ți s-a întâmplat ca în contact cu prietenii tăi sau în contact cu internetul și cu conținutul pe care el îl oferă să faci lucruri sau să aloci o cantitate mai mare de timp decât cea pe care ți-ai propus să o aloci sau să faci lucruri pe care nu le aveai în agenda sau poate chiar le considerai rele și n-ai vrut să le faci. Adică asta mi se pare mie că este manipulare. Mm. Știi? Să zici, domnule, bun, aloc 30 de minute telefonului și te trezești că după 2 ore și jumătate ești tot acolo sau la laptop. Sau, domnule, n-aș vrea să fac asta sau n-aș vrea să cumpăr produsul ăsta și tocmai pe alea să le faci. Asta mă interesează. Dacă, Andrei, nu ne interesează să ne dai exemple concrete. Știi, am fost manipulat să fac lucrul ăsta sau lucrul ăsta. Mă interesează doar un răspuns de principiu.
Încă de când am interacționat așa pentru prima oară cu smartphone-urile și cu ce pot face ele, țin minte că săptămânal părinții îmi spuneau: pierzi prea mult timp la telefon, ai ajuns să fii dependent. Și chiar nu-i credeam. Până am ajuns la facultate și am avut o discuție cu un prieten care mi-a zis: noi suntem chiar dependenți. Tu, dacă vrei să te lași acum de telefon, nu vei putea.
Să te lași de telefon.
Și m-a pus să-mi descarc o aplicație care măsoară timpul petrecut în fiecare zi în fața ecranului. De asemenea, m-a pus să mai descarc o aplicație de care voi vorbi mai târziu. E bine, și la sfârșitul primei zile după ce am instalat această aplicație, am fost îngrozit. Nu-mi imaginam că atâta timp voi petrece, e vorba de ore și nu o oră, multe ore, pe care eu le petreceam 10 minute în metrou, 10 minute în pauză la facultate sau o oră în cel mai rău caz, sau adunate.
Poți să ne dai o estimare vis-a-vis de ore?
Cât a fost atunci
cam
în prima
cât,
zi?
Cam cât,
ne, da. În cont că era duminică, în jur de 7-8 ore și...
Bun. Asta spune cartonul 3. Am cartonul numărul 3.
Hai la 3. Cartonul 3.
Apropo,
mai avem foarte puțin și mi-e teamă că o să trebuiască să ne mai întâlnim.
Nu, le terminăm pe toate.
Dacă nu mai vii camp altcineva.
Nu, dar aș vrea să îi rog pe colegii din de la regie să pună cartonul numărul 3 cu un alt studiu vis-a-vis de numărul de ore pe care îl petrece un tânăr în fața ecranului. Și mi se pare interesant, nu? Deci cât ai zis că ai petrecut 6-7 ore?
Duminica, nu, era duminică,
nu?
Da, da,
da. Deci ei spun că un tânăr din generația Z petrece cam 4 ore pe zi în fața ecranului.
Eu vă spun că e puțin.
E puțin, nu? E, dar puțin. Asta e media. Noi vorbim de media.
Prietenul meu mi-a povestit, cel care mi-a recomandat aplicația, mi-a povestit că atunci când și-a instalat-o, a avut 14 ore. Ioi. Pe care le-a petrecut.
Și ai spus că ai primit primul telefon în clasa a treia.
Da.
Cam câți ani aveai?
10 ani.
Ce 10 ani. Deci ei spun că vârsta medie este undeva la 6 ani, când un copil din generația ta primește un telefon, iar pe săptămână media timpului alocat telefonului este undeva la 15 ore, iar media alocată televizorului este undeva la 13 ore.
Este într-adevăr o luptă pe care noi trebuie să o ducem, pentru că e foarte, foarte ușor să fim atrași în capcana aceasta a pierderii timpului, mai ales când vorbim despre social media. Are un folos inimaginabil de mare, însă în același timp te poate face să pierzi timpul. Mi-am instalat după aceea o aplicație care la fiecare 20 de minute, 40 sau o oră pe care o setai, îți bloca telefonul și la fiecare 20 de minute îți plantai un copăcel în grădina ta. Și astfel la sfârșitul zilei îți puteai vedea grădina. E foarte, foarte folositoare. Mi-a schimbat așa un pic percepția.
Cum se numește aplicația?
Nu mai știu exact și nici nu vreau să
vorbim. Da, o cauți. Poate să fie considerată publicitate mascată dacă spui numele aplicației. Da.
Am înțeles. Nu facem așa ceva la speranță.
Și nu facem la speranța lucrul ăsta.
Bun. Astea sunt, din nou, fapte. Cum le interpretăm? Ce e de făcut pentru noi? Ca și tăticul și mămica lui Andrei, începem și noi să spunem, mai lasă telefonul ăla, mai aruncă-l la o parte. Ce facem? E întrebarea.
Cred că aș vrea ar fi bine dacă Andrei ar da o perspectivă, ca să nu-i fie după aia dificil. După ce... Andrei, cum consideri? Ce crezi că ar putea fi făcut din perspectiva ta ca tânăr?
Din perspectiva mea ca și tânăr adventist, m-aș raporta la ceea ce tatăl meu mi-a spus cândva și eu nu am perceput atunci ce voia să zică, însă acum realizez câtă dreptate și ce înțelept a fost sfatul acela. Mi-am propus ca să petrec cu Dumnezeu măcar atâta timp cât petrec pe telefon pentru mine. Și lucrul acesta, odată ce ai un scop clar și mai ales un scop suprem, care este Dumnezeu, îți va fi mult mai ușor să scapi de dependența asta, să-i spunem.
Bun. Definește un pic acest timp petrecut cu Dumnezeu.
Pur și simplu, timp în rugăciune, timp gândindu-te la anumite lucruri spirituale, la viața ta, la legătura ta cu Dumnezeu, de asemenea studiu biblic, citirea unor cărți spirituale sau citirea unor cărți care te pot dezvolta. Cam la asta mă referam.
Asta este o năzuință foarte nobilă și mă gândesc așa, cam în ce măsură o și practici.
Încerc pe cât se poate, nu mi-e să de fiecare dată.
Bine, și
scurtând timpul petrecut pe telefon, pot să...
N-aș vrea totuși să se creadă că noi vrem să stabilim o competiție între folosirea ecranului și Dumnezeu, nu? Pentru că sunt foarte mulți care îl descoperă pe Dumnezeu prin ecran.
Clar.
Am discutat chiar aici la Influențe despre demersurile pe care Speranța TV le face. Să avem pe ecran ceva sănătos. Am avut o altă emisiune în care am discutat despre igiena digitală, adică să consumi un număr limitat și lucruri sănătoase despre asta. Aș vrea să mut discuția spre final, pentru că sunt două întrebări.
Nu te superi.
Nu mă supăr.
Ai pus o întrebare și...
N-am dat răspunsul.
Nu, a dat Andrei un răspuns, dar eu nu am dat un răspuns.
Bine.
Nu mă lași și pe mine.
Te rog frumos.
Trebuie să fie frică?
Nu.
Nu este contradictoriu, nu?
Nu, absolut de rog. Nu. Te-am rugat să mă contrazici tu, nu îndrăznesc să te contrazic eu, pentru că dacă ai venit în studio, nu te pun într-o poziție neplăcută. Încerc să construiesc împreună cu tine. Însă, cred că adulții trebuie să recunoască și să admită că aceasta este realitatea și că aceasta este generația și că acesta este mersul lucrurilor în societate. Dacă am o presiune prea mare, deci o presiune prea mare și o dădăceală, o cicăleală de genul mai lasă telefonul sau ți-am luat telefonul, ți-am ascuns telefonul sau Lucruri de genul ăsta, cred că nu sunt productive, nu ajută.
Sunt de totul de acord cu tine.
Nu ajută.
De multe ori am comunicat cu copilul meu prin text, prin telefon, fiind în aceeași cameră.
Aici, adică, dacă vrei să faci ceva, convertește această apetență a tânărului, în ceva pozitiv. Da? O chestie, da, poți să comunici cu el. Noi ca familie ne-am făcut un grup pe WhatsApp.
Și noi avem.
Da, deci avem un grup pe WhatsApp. Și când vreunul dintre noi primește de la alții o chestie interesantă, o share-uim cu ceilalți. Da, apare acolo și se uită și ceilalți membri ai familiei. Sau dacă este ceva ce vrem să știe, să știm toți, da, e o discuție de care vrem să știe toți în același timp, atunci scriem pe WhatsApp și suntem siguri că informația ajunge la toată lumea. Adică, no, convertește lucrurile acestea, convertește această tendință în ceva ce poate să contribuie la o influență pozitivă, pentru că asta este tema, sau acesta este genericul emisiunii tale. Mai este ceva. Un lucru, și aici, Andrei, dacă greșesc, iarăși, chiar m-aș bucura să ne contrăm
un pic. Să învățăm.
Cred că întotdeauna există un competitor serios al device-ului. Întotdeauna va exista un competitor serios. Și acesta se numește prezența umană. Adică, dacă eu ca adult îmi iau timp și construiesc un timp de calitate în relația cu copilul sau cu adolescentul pe care îl am, această alternativă pe care el o are este una serioasă, este opțiune pe care o ia în calcul. Aș vrea să-mi spui dacă...
Aș vrea să vă contrazic, dar nu pot.
Eram bucuros, zic,
dar totodată... vă dați seama că timpul nostru este limitat, atât al dumneavoastră cât și al nostru. Și... alternativa pe care dumneavoastră o oferiți nu este una care să dureze, care să, în timp ce telefonul e mereu cu noi, e mereu, sau mă rog, device-urile sunt mereu alături de noi. E adevărat, poți construi o relație, poți aloca o oră timp copilului tău, două, trei, însă...
Nu la nesfârșit.
Corect.
Dar dacă ai avea de... aș formula așa întrebarea. Dacă ai avea de ales între a sta pe device... Da? Și a petrece un timp de calitate cu prietenii, sau cu părinții tăi, dar un timp de fizic.
Da, da, da.
Da? Înțeles. Deci a fi în contact fizic, a vă vedea, a vă atinge, a vă simți unul pe celălalt foarte aproape. Între cele două, ce ai alege?
E clar că această conexiune reală e special. Nu, nu poți reda prin...
Deci studiile arată chestia asta și Andrei... e unul dintre cei care confirmă. Și cred că asta trebuie să spunem. Oameni buni, dacă sunteți îngrijorați de cantitatea mare de timp pe care copilul sau adolescentul dumneavoastră o alocă gadgeturilor, o alternativă nu este unica. Noi am spus câteva și Andrei a spus ceva și eu am spus ceva. Dar o alternativă pe care o pot folosi este timpul de calitate. Și aici ar trebui să ne uităm. Nu mai stă copilul tău de vorbă cu tine, nu te mai ascultă, în sensul că nu te mai aude, nu că nu te ascultă să facă ce vrei tu. Poate că ar trebui să te întrebi, îi ofer un timp de calitate? Și pe asta deja ai deja subiect pentru o altă emisiune. Ce înseamnă timp de calitate?
Chiar am vrut să spun, am discutat cu Andrei mai devreme. Andrei, după acum te anunț, o să mai vii, poate nu neapărat cu Cătălin, care s-a plictisit.
Nu m-am plictisit. Pentru mine...
Să mai primește.
Sigur sunt că câteva... nu vine televiziunea mea.
Sunt câteva întrebări pe care noi le-am discutat, cum ar fi, și chiar vă rog, dragi privitori și ascultători, să vă gândiți și o să discutăm despre aceste întrebări într-o altă emisiune. Ce cărți citiți? Care sunt autorii preferați? La ce filme vă uitați? Ce muzică ascultați? Pentru că astea sunt din nou lucruri care pe noi ne influențează și ne determină cumva viitorul. Dar pentru cele câteva minute care au rămas, aș vrea totuși să ne uităm puțin spre cuvânt. În Luca 18:16, un text arhi bine cunoscut. Lăsați copilașii
să vină la mine.
Să vină la mine și nu-i opriți, pentru că împărăția este a unora ca ei. Ce aș vrea să spun aici? Cineva poate să spună că se referă la copii mici, la bebeluși și așa mai departe. Această afirmație pe care Domnul nostru Iisus Hristos o face se adresează nouă, mie și ție, Cătălin.
Da.
Părinților. Mm-hmm. Da? Oare de ce pune Domnul Hristos această problemă părinților, care se pare că nu își lasă copiii să vină în preajma Domnului Hristos?
Cred că...
N-aș vrea să intrăm prea adânc în teologia acestui verset. A, nu, așa, nu, așa nu. Pe înțelesul nostru al tuturor.
No, cred că ce avem aici, cel puțin în context, versetul 15 vorbește despre ucenicii care în mod conștient opreau pe copii să vină în contact cu Iisus. Care doreau să facă asta și care recurgeau la un comportament de oprire.
Da.
Cred însă că dacă iau versetul acesta și îl aplic în secolul 21, am putea vorbi despre părinți care în mod conștient se opun și care în mod conștient văd că Dumnezeu ar aduce mai degrabă răul în viața copiilor lor și îi opresc de la un contact cu Dumnezeu. Însă, din ce îmi dau seama, sau părerea mea este că părinții care fac lucrul acesta în mod conștient sunt totuși puțin la număr.
Da.
Cred că cei mai mulți oameni opresc contactul dintre copiii lor și Dumnezeu mai degrabă inconștient. Adică au pe agendă, fără ca să nege importanța religiei și importanța lui Dumnezeu în viața lor și a copiilor lor.
Da.
Ba, din contră, asistăm că la o categorie de persoane care consideră că Dumnezeu și religia ocupă, ar trebui să ocupe un loc foarte important în viața lor și a copiilor lor. Însă, tot această categorie de oameni, într-un mod inconștient, îl îngroapă pe Dumnezeu, îl pun pe Dumnezeu într-un cont de umbră cu multe alte preocupări, cu o agendă mult prea încărcată în care Dumnezeu se găsește, apropo de chestia asta, nu știu dacă știi, dar au făcut un studiu, nu mai știu pe unde, dar au făcut un studiu și au observat că oamenii apelează la Dumnezeu pe locul 5 și locul 6, după... după ce încearcă alte soluții. Deci Dumnezeu este mai pe la mijlocul listei, dacă vrei. Nu este chiar pe prima parte.
Da.
Cred că de foarte multe ori în felul acesta Dumnezeu ar putea să fie baricadat, să fie oprit. Copiii ar putea să fie opriți.
N-aș vrea să-l exclud pe Andrei de la această discuție. Dacă ai ceva de spus, te rog să intervii. Eu am o perspectivă pe care aș vrea să o prezint, și anume că mânați de cele mai bune intenții, ca părinți ne de multe ori punem piedici copiilor noștri în a-L descoperi pe Dumnezeu, iar aceste piedici pot căpăta multe forme. Una dintre ele, de exemplu, ar fi o atitudine autoritară în ceea ce privește orice se referă la Dumnezeu și biserică între noi. În adunare trebuie să ai un anumit postură și așa mai departe. Eu îmi încurajez tinerii să folosească Biblia de pe telefon când vin la adunare. Cu alte cuvinte, nu le spun acum gata, închidem telefoanele mobile. Te duci pe la concerte, Andrei știe, închizi telefon mobil, ești pentru altceva acolo. Însă am această impresie că Dumnezeu se lasă a fi descoperit prin ecran. Și atunci, probabil, zic și eu, lansez o părere, poate că n-ar fi rău să-i încurajăm pe copiii noștri să-L găsească pe Dumnezeu prin acest mic ecran. Și prin cuvânt, așa cum a spus Andrei, mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, văd foarte mulți tineri cu cărți, carnețele de luat notițe, și aș vrea ca noi să acceptăm că poate Dumnezeu se va descoperi acestei generații prin acest ecran. Ce zice Andrei?
Sunt total de acord. Întotdeauna, dacă ne uităm la istoria pământului acestuia, Dumnezeu întotdeauna s-a updatat în funcție de generații. Și cred că și aceste device-uri și lumea noastră poate fi folosită de Dumnezeu atât de frumos pentru a ni se descoperi.
Până la urmă, opinia mea este că internetul, calculatorul, tableta, telefonul și ce va mai fi în viitor, nu sunt decât niște instrumente.
Corect, corect.
Și așa cum ele pot să fie folosite negativ, da. Cuțitul.
Da.
Poți
da.
Să tai da. Pâine cu el și ceapă și să faci mâncare, dar poți să tai și oameni.
Da.
Da? Deci așa cum orice alt instrument poate fi folosit pozitiv sau negativ, și aceste instrumente pot fi folosite pozitiv sau negativ. Poate că în contextul întrebării sau în contextul versetului pe care l-ai citat, poate că părinții ar trebui să fie atenți să-și educe copiii să folosească aceste instrumente da. într-o direcție pozitivă.
Vom mai discuta despre acest lucru. Domnilor, vă mulțumesc foarte mult
pentru
mulțumim
și noi.
Care l-am petrecut. Nu pentru că am avea vreun interes de marketing către această generație, însă ne interesează de soarta voastră. Ținem la voi, vă iubim. Vrem să vă știm fericiți și vrem să știm că aveți o viață bună. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ați avut răbdare să stați cu noi până la final. Până data viitoare, vă doresc numai bine și să ne vedem sănătoși.